Filosofian tohtori, tutkija Veli-Pekka Toropainen, millainen mahdollisuus kouluun pääsemiseen oli myöhäiskeskiajalla tavallisella lapsella? Minkä ikäisenä mahdolliset opinnot aloitettiin?
No, tavallisella lapsella nyt kouluun pääsymahdollisuutta ei ollut laisinkaan. Eli kyllä siinä jotain erityislahjakkuutta tarvittiin ja sitten yleensä jonkun täytyi maksaa se ja jos vanhemmilla ei ollut varaa, niin silloin se jäi kirkon kontolle. Mutta tietysti jos nähtiin, että joku on hyvin lahjakas, niin se mielellään varmasti otettiin, jotta hänestä tulisi pappi esimerkiksi. Mutta mä sanoisin, että aateli koulutti poikansa sillä lailla, että ne heidät lähetettiin lopulta esimerkiksi vaikka Pariisin yliopistoon, jossa heistä tuli sitten bakkalaureuksia ja maistereita. Ja sitten kun he palasi Suomeen, niin heistä tuli helposti tuomiorovasti ja siitä piispa. Tai sitten vastaavasti virkamiehiä niin, että he sijoittuivat sitten kuninkaan hallintoon, missä tarvittiin myös tietysti kirjoitus- ja lukutaitoja, yleissivistystä ja tämän tyyppistä. Mutta että jos, ja porvariston pojat oli sellaisia, että porvareilla oli varaa kouluttaa, ja esimerkiksi Turku suurimpana kaupunkina, niin sieltä kyllä todella sitten tuli porvarin poikia niin, että noustiin piispaksi asti esimerkiksi Laurentius Suurpää. Kauppiassuvusta. Että heillä oli varaa kouluttaa ja tietysti aina tähdättiin siihen, että poika pääsee opissa eteenpäin ja sillä lailla myöskin yhteiskunta-asemassa korkealle. Ja kirkko oli keskiajalla aateliston lisäksi se korkea paikka.
Mainitsitte jo kirkon ja aateliston. Kuka tarjosi käytännössä koulutusta? Kuinka koulutuksen järjestäminen oli hoidettu?
Kirkolla oli kouluja ihan pienten lasten koulusta, eli juuri tämä, että missä iässä mentiin. Voi varmaan arvella, että näitä koululaisia oli hyvinkin nuoria, mutta sitten oli ihan jo tämmöisiä pitkällä teini-iässä olevia lähes aikuisia miehiä melkein, jotka koulutettiin. Mutta tämä koulutushan ei sitten välttämättä ollut kaikille sama. Osa jatko ja varsinkin ehkä tämmöinen varakkaammasta talonpoikastaustasta nousseet miehet, niin helposti heistä tuli jonkunlaisia pitäjän pappeja, eli heidän koulutuksensa ei sitten loppupelissä ollut aivan sitä samaa, mitä näillä korkeimmilla luokilla. Ja kysehän on juuri siitä, että tarvittiin myös tämmöistä pitäjän papistoa, joka hoiti niitä asioita siellä.
Reformaattori Martti Luther pääsi yliopistoon lakia lukemaan, koska hänen isänsä kustansi hänet sinne. Oliko tämä yleinen tapa?
No rahalla näihin kaikkiin oikeastaan mentiin, että tuohon aikaan ihan samalla lailla kuin tänä päivänä katsotaan, että jos menet lukemaan jotain tiettyä ainetta, niin siitä on sitten mahdollisuus nousta hyvinkin korkealle, vaikkapa poliittisessa maailmassa tai taloudellisessa maailmassa. Ja nämähän on ihan yhtä lailla haluttuja kuin ennen. No se poliittinen ei ollut mahdollista jollekin talonpojalle. Kyllä se oli aatelista, joka piti tätä valtaa hallussaan. Niin silloin esimerkiksi se taloudellinen turvattu hyvä asema, niin se löytyi kirkon piiristä, koska keskiaikainen kirkko sitten katsoi, että kaikki nämä omat, jotka oli kirkon palveluksessa, niin saivat sen leipänsä. Ja toisaalta sitten kirkolle päätynyt omaisuus takaisin sen, että jos pääsit vielä vaikkapa kirkkoherran asemaan, niin eli aika mukavaa elämää siinä.
Olisiko ilman vanhempien sponsorointia Martti Lutherilla ollut mitään mahdollisuutta koskaan akateemiselle uralle lähteä?
Jaa, kyllä voi arvata, että olisi varmaan ollut, mutta toisaalta, että jos poika oli vähän tämmöinen rettelöitsijä, niin sillä rahalla saatettiin kuitata myös sitä. Eli voi olla, että hänet olisi heitetty koulusta pihalle ennen kuin hänestä tuli mitään.
Oliko Martti Luther rettelöitsijä?
No kyllähän se näkyy jo siinä, että hän halusi sitten uudistaa uskoa eikä hyväksynyt paavin tuota aneita, että jollain lailla tämmöinen ajattelu, niin se olisi varmasti ollut ensimmäinen, joka olisi karsittu pois. Et silloin sun rahalla maksattu sisään kouluun, niin kyllä se siellä sitten jonkun aikaa pysyy niin, että pystyy valmistumaan johonkin ammattiin.
Reformaation pääperiaatteisiin kuului evankeliumin tuominen kaikkien ulottuville ja tähän kuului kansankielinen Raamattu. Näkyykö kansankielen arvostuksen kohoaminen kansankoulutuksessa ja kasvatuksessa reformaation myötä?
Raamattuun nyt meni aikaa ennen kuin se saatiin. Siis papistohan luki sitä tietysti. Heillä oli kirjoitettunakin osia, joka luettiin Jumalan palveluksissa ja tietyissä tilaisuuksissa. Mutta se kansankieli tulee siinä, että oikeastaan tämmöistä kirjaakaan ei olisi tarvittu, mikäli ei olisi ensin opittu lukemaan tätä kansankieltä. Ja siinähän Agricola teki oikein, että jo 40-luvulla sai aikaiseksi ABC-kirjan, jossa oli akkosettia ja ohjeita lukemiseen ja kirjoittamiseen, erilaisia rukouksia, pöytäruokarukouksia ja isä meidän ja niin poispäin nämä tavallisimmat. Ja sitä myötä, kun sitten ihmiset oppi lukemaan, niin hänhän julkaisi jatkuvasti sitten kirjallisuutta, jota lukee kansankielellä. Ja kun reformaatio ei ole oikeastaan 1520-30-luvun asia, vaan mä olen esimerkiksi laskenut ja yleensäkin lasketaan tänä päivänä, että esimerkiksi Turussa reformaatio päättyi noin 1660-luvulla. Eli se jatkui pitkälti toista sataa vuotta. Ja siinä vaiheessa se oli sitten niin kuin täydellistynyt ja silloin tuli tämä ortodoksiluteria, eli puhdasoppinen luterilaisuus, joka oli sitten kovempaa kuin missään muualla. Tietysti suomalaiset tämän ottivat näin. Mutta siinä vaiheessa se oli sitten muuttunut niin kuin oikein puhdasoppiseksi luterilaiseksi uskoksi. Ja siihen mennessä oli painettu paljon kirjallisuutta. Silloin oli saatu sitten jo koko Raamatut ja kaikki muut, ei pelkästään Uutta testamenttia. Ja kyllähän se siinä vaikuttaa, että se näkyy, että näitä on otettu aikamoisia painoksia. Piispat esimerkiksi, kun painattiin itse tämmöistä hartauskirjallisuutta, sitten painettiin paljon postilloja, niin kyllä niillä menekkiä oli. Ja niitä on löytynyt sitten myöskin maaseudut ihan varakkaammista talonpoikaskodeista 1600-luvulla, että kyllä se levisi hyvinkin äkkiä. Ja se lukutaito oli kuitenkin semmoinen, että joku perheessä sen osasi ja sitä sitten käytettiin hyväksi. Että ehkä maaseudulla kaikkein vähiten, porvariskodeissa hyvin paljon, tietysti papiston keskuudessa ja aatelissa, mutta että kyllä porvariston kodeista löytyy perukirjojen mukaan 1600-luvun alkupuolelta jo riippuen siitä, oliko he saksalaisia maahanmuuttajia tai ruotsinkielisiä tai suomenkielisiä, niin löytyy hyvinkin paljon hartauskirjallisuutta ympäri maailman, että sitä ei pelkästään painettu suomalaisella kansankielellä, vaan myös muilla ja sitten tuotiin mukana tai tilattiin sitä sen mukaan, mikä se oma kieli oli.
Onko reformaation historia siis kansan lukutaidon historiaa myöskin samalla?
Onhan se todella pitkälle sitä, jos ajattelee, että keskiajalla ei aatelisetkaan osanneet lukea, että voi olla tuomari ilman, että oli lukutaitoa. 1600-luvun lopussa alkaa olla rippikirjojen mukaan jo lukutaitoisia talonpoikiakin ja heidän lapsiaan. Eli oikeastaan koko tämä kirjanpito, mikä meillä on ihmisistä, niin se on syntynyt hyvin pitkälle kirkollinen kirjanpito siihen, että papisto kirjasi sen, kuinka hyvin ihminen osaa kristinopin, osaa lukea, osaako ulkoluvulla, katekismuksen vai osaako peräti sisäluvulla. Ja tähän perustuu meidän tämmöinen kirjanpito, jolla nyt voi tehdä esimerkiksi vaikka sukututkimus 1600-luvulle, sillä Turun piispat määräsivät sitten, että nyt on tämä ja tämä asia otettava haltuun, ja se merkataan sitten näihin kirjoihin sillä lailla, että sieltä voidaan seurata ihmisen kehitystä. Ja kun tullaan 1700-luvulle, niin sitten alkaa olla lukutaitoisia lisääntyy 1800-luvulla. Ja tähän perustuu oikeastaan se, että edelleenkin suomalaiset on sitten maailman luku- ja kirjoitustaitoisimpia ihmisiä, koska meitä on 300 vuotta opetettu siihen hyvin aktiivisesti.
Jos aivan tiivistämme pähkinänkuoreen, niin mitkä olivat ne syyt, jotka vaikuttivat sen, että reformaatio käynnisti kansankeskuudessa lukutaidon kohoamisen?
Pähkinänkuoressa, no tästä voisi keskustella monta tuntia, että mä olin pähkinänkuori. Nyt pitää muistaa, että Suomi ja Ruotsin valtakunta oli tämmöinen luterilainen teokratia, jossa kuningas ja kirkko tukivat toisiaan. Ensinnäkin tietysti Luther halusi, että jokainen kykenee itse siihen jumalasuhteeseen. Sehän on se ensimmäinen asia. Mutta sitten esimerkiksi toinen asia on se, että kun se siirrettiin perheiden velvollisuudeksi, oikeastaan äitien, ihan pikkulasten kohdalla tämä lukemisen harjoittaminen. Samalla syntyi tämmöinen ajatus, että perhe on valtakunta pienoiskoossa. Perheen tulee osata tienata rahaa, tarkoittaa nyt vaikkapa esimerkiksi sitten kauppiaita. Siihen piti osata lukea ja kirjoittaa. Sitten kun tienaat rahaa, niin se hyödyttää valtakuntaa ja kuningasta, joka voi käydä rahoilla sotaa. Ja silloin saa itsekin hieman tienata. Ja tämä tekee juuri sen, että silloin piti hallita nämä, jotta pystyi tukemaan valtakuntaa. Ja kirkko ilmoitti tietysti siinä samassa sitten tukien valtakuntaa, että tämä perhekokonaisuus, mikäli se ei toimi valtakunnan hyödyksi, niin se vihastuttaa Jumalan, joka lähettää kulkutauteja ja sotia ja kaikkea vastaavaa. Eli tässä niin kuin tuettiin tämä ympyrä.
Suomen reformaattori Mikael Agricola käänsi paitsi Raamatun suomeksi, kirjoitti myös ensimmäisen aapisen, jonka jo mainitsitte aikaisemmin. Minkälainen kirja tuo ensimmäinen aapinen oli?
No sehän on tietysti merkkiteos siinä, että sillä saatiin oppimaan ihmiset. Ja kun teos on pieni, sehän ei ole kuin jotain toista 10 sivua, 18 sivua, eikä sitäkään ole säilynyt kokonaisena, niin se oli sen verran halpa, että sitä oli mahdollista hankkia. Ei nyt ehkä ihan just talonpoikastupaa, mutta laajoille piireille. Ja kirjan kautta on paljon helpompi opettaa. Ja sehän opettaa kristinopin aakkoset, mutta sitten kristinopin perusasioita. Eli siinä tulee molemmat asiat samalla, jotka piti oppia sitten, jos oppi lukemaankin.
Filosofian tohtori, tutkija Veli-Pekka Toropainen. Reformaatio siirsi sellaisia tehtäviä valtiolle, jotka olivat olleet aiemmin kirkolla, kuten esimerkiksi köyhäinhoidon. Näkyykö tämä jotenkin koulutus- ja kasvatusjärjestelmässä?
No köyhäinhoito on sinänsä hiukan erilainen ja eri kokonaisuus, mutta esimerkiksi kun se siirrettiin kirkolta pois, niin kruunu käytti omia varojaan siihen, mutta esimerkiksi kaupungeissa maaseudulla ruvettiin määräämään, että pitäjän ja kaupungin on itse hoidettava se köyhäinhoitonsa. Eli heidän tulee kustantaa ne omat köyhänsä, mutta myöskään siihen ei tullut sitten ulkopuolisia köyhiä, vaan ne oli aina oman yhteisön köyhiä. Ja siinähän tapahtuu kaikenlainen notkahdus 1500-luvulla, kun nämä asiat hakee vielä paikkaansa, että kenen velvollisuus on hoitaa köyhiä, kenen velvollisuus on opettaa. Kirkon omaisuus, piispojen omaisuus vietiin pois ja opettajien palkat leikataan, niin siinä vaiheessa tapahtuu ehkä juuri tämä tämmöinen tärkeä asia, että kun Agricola niitä kirjoja sit kirjoitti ja julkaisi käyttöön, niin samaan aikaan kun rahat vähenee tavallaan koulutukseen, niin tulee tämä kirjallinen kulttuuri, jota kautta voidaan suorittaa tämä alkeisopetus ja sitten lähettää edelleen. Lähetettiin ulkomaille tarvittaessa saamaan lisää oppia. Ja toisaalta se näkyy siinä, että esimerkiksi varakkaampien perheiden yksityisopetus on lisätty. He tuottaa ulkomailta opettajat, jotka opettaa sitten esimerkiksi kieliä ja matematiikkaa ja kaikkea tällaista lapsille, lukemista ja laskemista. Ja tässä mielessä se vaikuttaa myös, että tämmöiset koulut, varsinaiset koulut, niin suuri osa varakkaista järjestää itse sen mielensä mukaan.
No kuinka on? Millainen Suomen koulutusjärjestelmä voisi olla tänään, jos reformaatio ei koskaan tänne pohjoiseen olisi saapunut?
Jaa, se varmaan olisi vähän sen tyyppinen, että meillä olisi niin kuin Euroopassa jotain lustarikouluja, jonne lapset lähetetään ja pappiskouluja ja enempi tämän tyyppistä ehkä, ja sitten se voisi se koulutus olla keskittynyt enemmän tiettyihin asioihin ja ehkä enemmän poikiin kuin tyttöihin, koska oli tämmöisiä tyttöjen kouluja kyllä, mutta niissä ei sitten opetettu välttämättä ihan samoja aineita kuin pojille. Et siinä voisi olla vähän tämmöistä erilaista, että pojat eri koulussa ja tytöt eri koulussa, ja missään nimessä se ei varmaan olisi niin tämmöistä tasa-armosta ja kaikille kaikkea opettavaa, että suuri rooli olisi varmasti siinä. Voihan sen nähdä, kun katsoo jotain Irlantia tai tämmöisiä katolisia maita.